чому полягає духовність і як вона проявляється у повсякденні. В ефірі «Заземлення».
Друзі, вітаємо усіх, хто зараз налаштував свої приймачі чи інші якісь гаджети на хвилю Світлого Радіо Еммануїл. В студії Світлого Радіо фахівець з міжнародної співпраці, представник бізнес-коаліції Світового Євангельського Альянсу Олесь Миколайович Дмитренко. Олесю, привіт!
Вітаю вас!
Дуже радий тебе знову бачити і чути в цій студії. Заявлена Олесем тема сьогодні – міграція і майбутнє України. Всі про це думаємо, у багатьох родичі за кордоном зараз, і багато розмов, хто ж повернеться, хто залишиться по світах. Українська діаспора, напевне, розростеться. Тут я особисто згадую, ну, оскільки ми Біблію читаємо нерідко, як євангельські віруючі, там книга «Дії апостолів», другий розділ, що посходилися до Єрусалиму, там і перелічується, здається, 15 різних країн світу, критяни і аравітяни, жителі там Месопотамії, там Понта і Асії, там Каппадокії, чи ще там десь щось, частин Сирії, там скрізь нашого світу по всьому світу.
Це дуже позитивно звучить, навіть романтично і прекрасно з цієї точки зору, так? В мене інші відчуття на цю тему стосовно ситуація, в якій опинилась наша країна сьогодні, тому що контекст, наприклад, ранньої християнської церкви, розпорошення, наприклад, поширення християнства, це один контекст, а контекст, в якому сьогодні ми з вами перебуваємо, це контекст української держави незалежної, це контекст воєнної агресії Росії проти України, проти цивільного населення, як зараз активна фаза війни. Ось такий контекст. Це контекст вимушеного переселення мільйонів українців і відповідних проблем, які спричиняє ця міграція українців і в Європі, і в Сполучених Штатах, і в Канаді, ну, в різних куточках землі. І виникає питання, яке я чув від хлопців вже, що, ну, якщо всі будуть виїжджати, тоді заради кого ми воюємо? Перше питання, і якщо виїдуть, що буде з нами, що буде з нашою країною? І третє, що нам робити після перемоги в контексті зміни демографічної ситуації?
В принципі, воно то може і романтично звучить, але якщо згадати історію, так званий культурно-історичний фон, то в принципі, як оці всі єврейські діаспори, про які в діях читаємо, утворювалися. Це Вавилонський полон, з одного боку. Багато хто не вийшов звідти. Там вийшла меншість. Більшість залишилися в Вавилоні, і потім маємо Вавилонський Талмуд. Тобто це ціла величезна діаспора в Вавилоні, євреїв, які залишалися покоління і покоління. Потім на тлі цієї боротьби за регіон між Вавилоном і Єгиптом багато євреїв пішли на південь в Єгипет. Ми читаємо, що Єремію Насильницьку туди відвели, він там і помер в Єгипті. І так і залишилися. Величезна діаспора Олександрія Єгипетська, там ледве не чверть чи третина міста населення – це були євреї. Філон Олександрійський, ну і так далі. Тобто це єгипетське єврейство. Тобто, якщо подумати, там теж контекст нерайдужний, адже людина споконвіку, вона жила на своїй землі, і для неї бути вигнаною зі свого хутора, свого села, це, ну, було, ну, після смерті, напевно, от, друга небажана річ. Менше з тим, ось такі от речі, як переселення так, народів.
Так. Це, бачите, тобто ти копнув туди в історії, глобально, в античну історію, в давню історію.
Що це теж було на тлі воєн, на тлі переселень насильницьких і так далі.
Так, далі, це насамперед це історія Ізраїлю. Тобто, відповідно, якщо ми про давній говоримо таку долю, теж тяжку долю от, і євреїв історично, то тоді ж треба і про сучасне говорити, але в нас тема, треба, ми говоримо про Україну сьогодні. І
про сучасне, Україну сучасну. Але я просто чому паралелі провожу, що, наприклад, чому люди не повернулись? Так само економічні умови. Тобто повернулися
проблеми.
Якісь романтики, якісь люди, які сказали, я буду недоїдати і дітей своїх веду. Я розумію, що там не солодко їм буде, в тій юдеї розбитій, розграбованій воїнами, все, але я готовий сплачувати цю ціну свідомо, щоб піднімати, Ну, так само і Алія. Так? Одна справа зараз їхати в Ізраїль, який більш-менш процвітає, хоч там є свої труднощі, які спіткатимуть людину, яка починає з нуля. А інша справа, люди їхали в 19 столітті взагалі. В які умови?
Та навіть у 20-му,
в першій половині.
І в першій чи в другій, там, після Другої світової. Що ми звідси можемо почерпнути з цього екскурсу в минуле? Загальнолюдська трагедія, тобто ці переміщення завжди болючі для людей. Це трагедія, це поламані людські долі, це горе, це певний пласт емоційних проблем, які зараз виходять наші українці, відчувають на собі, перебуваючи за кордоном, наприклад, раз, з одного боку. З іншого боку, ті, хто залишилися і несуть на собі цей тягар відповідальності за свій край тут і зараз, що вони відчувають теж. Тобто оці якісь, можливо, якісь вічі, це ж якесь розчарування, що заради кого тут, може, навіть якась образа є провокується в цій ситуації, що виходить, ви там собі виїхали, вам там добре, собі пальми, і кокоси, і банани, ну, так умовно кажучи. От, а ми тут в морозах, в холоді, і втрачаємо людей, і кров лється рікою, і вже нема цих сил емоційних все це переживати. А ці собі виїхали, там фотки, постки, селфі роблять дуже гарно і кажуть, що Господь їх там любить, як, тому що дуже смачний коктейль на узбережжі Атлантичного океану.
Да, з іншого боку, це якісь черги, бюрократична волокита, це якісь розподільницькі, це центри для біженців, життя в наметах, де постійний галас, місяць-два. Це повна залежність, в які умови тебе, якщо у людини тут щось було, якийсь свій куточок, де вона там сама як вміла, як хотіла, рядила, то там уже ну, вибирати для багатьох не.
Угу.
І через те, що вони вирвані з контексту, постійно в новинах, не сплять ночами, стежать за новинами, тут більш спокійно люди, мені здається,
почувається. Так.
Ну,
тобто є моменти.
Тобто пролетіло, так, ти так. Почув, ти все знаєш, все в курсі, бо ти тут. А там так, людина, так. Вона все одно себе ототожнює з Україною, я українець, українка, і постійно живе цими.
Та, тобто проблема душевних страждань, психологічних проблем у наших мігрантів, біженців виходить так. І один набір проблем там, другий, тих, хто залишився, теж є такі проблеми. Добре, що ми це зачепили, і я хотів би, щоб ми от далі розкрили це все. Дуже важлива інформація. Наприклад, є офіційні дані від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Це UNHCR, така абревіатура, джерело дуже важливих даних для нас сьогодні. Взагалі, за кордон виїхало близько 7 мільйонів українців. Але з них, як ми пам'ятаємо, на початку літа була тенденція навіть повернення, тому що біженці українські не знайшли отого райдужного життя, яке ми всі уявляли собі про Європу, якісь у нас були собі ілюзії. Ось там люди живуть, ось там турбуються про людину, ось там турбота і захист прав людини і так далі. А чимало йдеться про мільйони людей, які повернулися в Україну в воєнний час – і їм було краще, вони вибрали перебувати в Україні в умовах війни, аніж в Європі і отримувати їхню якусь там допомогу чи користуватись їхніми пільгами. Це дуже цікаве явище. Мене воно вражає, про це окремо можна поговорити. Але так чи інакше, з тих, хто залишилися в Європі, офіційно подали заяву на статус тимчасового захисту. Є така річ в Європі, і на початку це було 3 з чимось мільйони десь під кінець весни. Сьогодні це майже 5 мільйонів офіційно українців зараз перебувають в Європі, офіційно маючи цей статус. Тому ми додаємо ще неофіційне перебування українців. Це все одно виходить десь, мовно кажучи, 6 тих самих 7 мільйонів. Ця цифра динамічна. Офіційно зареєстровані – це більш-менш статична цифра. Але є додаткові відомості про наших переселенців, наших біженців – це динамічна цифра, вона змінюється постійно залежно від обставин. Це перша інформація, яку нам потрібно знати. І от що буде з цими людьми? Вони вже офіційно там зареєстровані, вони вже отримують реальну якусь відчутну допомогу, яка дозволяє їм, ну, навряд чи йдеться про розкішне життя, але про якісь базові мінімальні потреби забезпечити, такі можливості у них є, і минає час, минають місяці, уже скоро буде рік, відколи Росія напала на Україну в повномасштабному плані, і люди звикають там, вони вже інтегруються в те суспільство. Ще деякі цифри, Слава і наші слухачі дорогі. Дуже цікаве теж є відомості, я хочу їх озвучити, і це трошки нам допоможе добре окреслити нашу бесіду сьогодні, і, можливо, певні запитання у слухачів виникнуть на цю тему. Українці, перебуваючи за кордоном, також витрачають гроші. Так, вони отримують якусь допомогу, але питання, де вони витрачають кошти і чию економіку вони підтримують зараз, от той час, як в Україні війна, і, відповідно, вони ж ті ж самі гроші, які вони отримують, вони витрачають в тих країнах, де перебувають, ці гроші повертаються. От яка цікава штука, про що ми часто не думаємо. Наприклад, в Польщі податки, йдеться про роботу, українці, які працюють там, офіційно працевлаштовані українці в Європі, які сплачують податки. Так от, сума податків за 22 рік була більше 2 мільярдів євро від тільки одних українців. І цікава деталь, ця сума податків, які сплатили українці, перевершує ту допомогу, яку Польща офіційно виділила для українських біженців, щоправда, не враховуючи витрати на освіту і медицину, це додаткові витрати, і вони величезні. Там теж десь 2 з чимось мільярди євро на освіту українських дітей. Їх там 500 000 українських дітей офіційно зареєстровані в Польщі. І десь більше, ніж не мільйон, мільярд, 2 з чимось мільярди, не мільйони, мільярди євро на освіту. І десь понад мільярд євро на медицину наших біженців в Польщі. Тому, знову ж таки, якщо ми забираємо ці додаткові витрати на дітей, на медицину, залишаємо просто пряму допомогу біженцям, то податки, які українські громадяни перевищують навіть оцю допомогу. Наступний момент. Ну, давайте спочатку про моменти допомоги. Оцю всього ми закриємо цю тему, потім перейдемо до трошки там економіки і далі будемо розширювати цю нашу проблематику. За підрахунками Національного банку, для того, щоб підтримувати надалі українських біженців у країнах Європи, Євросоюзу, потрібно буде виділити бюджети десь від 20 до 70 мільярдів євро. Ось такі от витрати. І, звісно, українці там залишаються, вони працюють, всі ці гроші там, звичайно, що повертаються туди, де вони проживають, де вони сплачують за сервіси, за послуги, за інші всякі речі. І таким непомітним чином, хоч і отримують допомогу, українці все-таки не в прямий спосіб працюють на економіку саме тих країн. А в Україні ми маємо втрату людських ресурсів. Наступна інформація, дуже важлива. До війни, до 24 лютого, мається на увазі 22-го року, в нас була потужна українська діаспора, так звані трудові мігранти, але це насамперед це і айтішники, величезний відсоток, до речі, айті. Прийнято було вважати, що Україна експортер сировини. Але розвиток айті в Україні трошечки змінив цю тенденцію, тому що валютні надходження від послуг, які надають українці, валютні, перевершили ось цей експорт, доходи від експорту там зерна і от всякої сировини, як було прийнято, сільськогосподарських продуктів. Ось це так, така цікава, яка змінилася. Це означає, що Україна з економічної точки зору увійшла в так звану new economy. Тобто раніше економіка модерно будувала. Це фабрики, заводи, це виробництво, це сировина, отаке все. От. Зараз валовий внутрішній продукт, як один з ключових критеріїв економічного процвітання країни, складається в розвинених країнах не з сировини. Це цифрові технології, це додана вартість. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо телефон, айфон, то скільки там сировини в ньому? Вартість трошечки заліза, трошки якоїсь пластмаски, от щось там таке, от якась бачиш, тут чохол якийсь. Тобто собівартість.
Резиняшка якась.
Це копійки. Тобто я тримаю в руках просто якусь жменьку якусь.
Не потреба.
Це брухт трошки невеличке, скло якесь там. Тобто скільки? Це копійки. Але ми платимо шалені гроші за цю невеличку річ, тому що туди закладена так звана додана вартість. Це вартість інтелектуального потенціалу інженерів, які розробляли, години їхньої праці, дизайнери. Тобто речі такі цифрові, не віртуальні, не сировинні. І от саме на цьому зараз і будується нова економіка і успіх от сучасних високорозвинених економічних держав. І ось Україна непомітно, незважаючи на стереотипи і західного світу, який теж зашорений, вони дуже відстали в розумінні сучасних процесів, судячи з того, як вони надають допомогу, як повільно все працюється, бюрократія і так далі. І навіть наші думки про самих себе, але ми можна вважати, що корінно вже це є ця new economy, ми дуже активно будуємо цю нову економіку. І ось виходить так, що наші іммігранти, це той позитивний момент, з якого ми трошки є в нас, романтично-позитивний момент, це люди, які виїхали не через війну, а через унікальні можливості реалізовувати свій творчий, інтелектуальний, професійний потенціал, заробляти валюту інших країн, в яких вони працюють. І що найцікавіше, і ось те, там, де вигода для України була, що ці фахівці цю валюту надсилають додому в Україну. І тоді Україна виграє від таких мігрантів, тому що вони сюди знову ж таки заводять долар і підсилюють українську економіку. Ось це цікавий момент. І це був розмір таких надходжень від айтішників, ну не тільки від айтішників, тобто від надавачів послуг. Це поняття широке, це не тільки айті. Близько мільярда доларів. Ось це цікавий момент. Тепер, в умовах війни, теж цікавий момент, що українці продовжують, ті, які до війни виїхали, надсилати сюди близько мільярда доларів, тільки трошки більше. І особливо не набагато більше, тобто десь відсотків на 10, максимум 20 більше в деяких місяцях минулого року. Але, на щастя, ця тенденція зберігається.
Переосмислення практики християнства в ефірі «Заземлення».
Але що у нас змінилося порівняно з попереднім періодом? Те, що тепер українці, які виїхали з України в країни Європи, ну трішечки там Штати, UK, починають витрачати ці гроші там. І вперше у нас рівень витрат доларових українців за кордоном перевершив рівень ось цих от валютних надходжень. Тобто там близько там понад 2 мільярди. Українці витратили понад 2 мільярди доларів, там, чи євро, умовно кажучи, коштів в інших країнах. І ці кошти могли би піти на економіку України. Тому це одна є проблема. Втрата населення України, демографія, яка вона? Давай ще раз оцінимо ситуацію. 7 мільйонів, з них близько 5, 4 мільйони 900 тисяч офіційно, ну близько 5 мільйонів. Мільйонів українців в країнах Європи офіційно, які офіційно отримують допомогу. Отже, близько ще там 6-7 неофіційно. Далі, внутрішньо переселені особи, які це люди, які втратили житло, які рятують своє життя, які постраждали від війни, їм нема куди йти. Це жахлива ситуація. І для них, і для інших українців, які віддають останню сорочку, щоб і прихистити тих, хто потребує цієї допомоги. Це близько 8 мільйонів. Офіційно ця цифра в Україні суттєво занижена, там, чи, можливо, там 4-5, теж близько 5 мільйонів офіційно саме внутрішньо переселених осіб. Але за міжнародними даними теж ця цифра сягає десь теж близько 7-8 мільйонів. Тобто разом людей, мігрантів, які внутрішніх і зовнішніх, у нас близько 15 мільйонів, 14-16 мільйонів. Поламаних доль, поламані сім'ї, розділені люди, переважно жінки з дітьми, перебувають в країнах Європи саме через війну. Не через те, що вони собі планували таке життя. Вони вимушено переселені туди. І внутрішньо теж вони вимушено переселені саме через війну. І ось така ситуація з одного боку. А з іншого боку є інша проблема. Наприклад, хлопці кажуть на передовій, що не хочуть виїжджати. Це суттєво заважає нашим Збройним силам.
Коли цивільні в зоні ведення бойових дій.
Так, вони трошки відверто кажучи заважають. І тому краще, щоб вони виїжджали. Але ясно, що це ламається людські долі, це трагедія. І тому, з іншого боку, якби вся ця маса людей, всі ці 7 мільйонів повернути з Європи назад сюди, в Україну, що б на них тут чекало? Чи мали б вони той же прихисток, роботу, заробіток, матеріальну підтримку, фінансову підтримку, і чи не були б вони додатковою мішенню для цих ракетних ударів? Тому, з іншого боку, тобто ми побачили зараз, намалювали, окреслили чітко проблематику. Угу. Перше, економічні втрати України страшні. Мало того, виходить, що наша втрата стає здобутком для Європи. Що українці ще й там працюють, починають сплачувати податки, а допомоги, яку вони отримують, скеровують на добробут тих країн, в яких вони проживають. Ну, трошки, ну, така заздрість бере, де щось це таке. Краще б вони тут це витрачали, ми б тоді краще почувалися. Але з іншого боку, ми побачили, що на сьогодні в умовах війни Україна просто не може надати стільки і робочих місць, і всього, коли просто розбомблені і заводи, і фабрик, величезні підприємства, постійні так звані блекаути, постійна проблема з електроенергією, інтернет сьогодні, і от електроенергія – це робота, це економіка, це життя країни. От тому, з іншого боку, можливо, є свій тимчасовий плюс в тому, що така маса людей зараз поки що там. От є інший такий момент. І є третій момент, що буде далі. Ми виженемо цього окупанта геть з України. І Господь на нашому боці. І Божа істина, Божа правда на нашому боці. Ісус завжди з тими, кого пригнічують, кого зневажають. Тобто Божа рука поруч, Він з нами. Ми виженемо їх, ми переможемо. Тяжкою ціною, великою ціною. Але це неодмінно станеться. Що буде далі? Ось ці три такі великі пласти питань, які мене турбують.
Ну, все ж таки, оголошу телефонні номери, друзі, ви можете втручатися в нашу розмову з Олесем Дмитренком. 067-123-7575 і 044-357-6728. Міграція і майбутнє. Ми згадали і внутрішню міграцію, і наших мігрантів за кордон, зокрема, в країни Європи. Хотів сказати, що все ж таки, більшість з них поки що тільки вивчають мову, вони не працюють. Тобто, фактично, все, що вони отримують з бюджетів тих там місцевих там муніципалітетів чи земель, які їх прихистили. Тобто, ясно, що вони ці гроші віддають за продукти харчування, послуги комунальні там і так далі. Але, ну, в принципі, вони ще реально в бюджет нічого не дають, тому що вони не працюють, не виробляють. Ну, хтось уже потроху там, є люди, які швидко досить почали вчити мову і мали спеціальності, які знадобились там. У мене знайомий в Німеччині вже працює електриком, тому що він, ну, фахівець.
Так, я згоден, цей відсоток незначний. Це десь, якщо це один з десяти, то це така досить успішна статистика, тому що переважно це жінки і діти, дітей, до речі, до 44% неповнолітніх, до 44%. Тому з цієї маси людей ми забираємо 44%, які точно не будуть в економіку збагать, залишаються дорослі, які теж не всі взагалі можуть там працювати, з них ще якийсь відсоток. Тому якщо десь один з десяти на сьогодні, це 22-23 рік, це, я думаю, більш-менш реальна статистика тих, хто прямим чином збагачує економіку інших країн з боку українців, і ті, хто працювали вже там офіційно, от як зараз, наприклад, оцих 2,6 мільярди, які в Польщу надійшли, це вже українців, які працювали там до війни офіційно, вже.
Чомусь я згадав зараз, може трохи не до місця, але здається, книга пророка Єремії, який сказав, що садіть сади, розводьте виноградники, будуйте доми і моліться за Вавилон, за те місто, куди Бог вас виселив. Тому що якщо йому буде благо, то й вам буде благо. Ви там ще будете якийсь час. У нас тема міграція і майбутнє. Тобто ми можемо трохи помріяти, чи навпаки, трохи пожалітися, погорювати про можливе майбутнє. Порядок такий, українець, він має якось імплементуватися в місцеве життя, мовні курси, тобто там все чітко розплановане. І ясно, що, ну, якщо ти соціально проактивна людина, багато хто в депресії, нічого не хочуть їм дали, там якийсь куток, люди сидять і не хочуть, не можуть просто там. Але хтось, це нові знайомства, вивчення мови, занурення в культуру, ти цікавишся, як живуть ці люди, цей народ, який нас прийняв. От, в принципі, я навіть не знаю, не можу сформулювати це питання, це просто ремарка така, що який, на твою думку, відсоток, кажуть, що багато освічених українок зараз за кордоном, з вищою освітою мається на увазі, опинилися в країнах Європи, там великий відсоток досить, оці мами з дітьми. Який відсоток, як ти гадаєш, ну чи можемо ми взагалі про щось таке говорити? Можуть залишитися?
Офіційної цифри я не знаю, офіційної, але, знову ж таки, є офіційне підтвердження твоїй тезі, Слава, що переважна більшість, а це що? Це може бути 70%, умовно кажучи, 80%, навіть 80% дорослих саме з вищою освітою. І це одна з проблем, тому що вони не можуть знайти роботу, яка би відповідала їхній кваліфікації. І одна з проблем зараз дискусійних, що, наприклад, Німеччина, ну і країни Європи закривають очі на те, хто приїхав, і в них є своя програма відновлення або розвиток своєї економіки. І для українських мігрантів вони залишають шлях тільки, ну, я не люблю це, знаєш, ти ніби нижчий пласт суспільства,
робітничі
вищі,
професії,
бо все-таки ми,
якісь,
ну, ми любимо всіх
є
людей.
Запит
кожна людина цінна,
так?
Це важливо, всі цінні, люди різні, і тут нема хто кращий, хто гірший. Але, ну, на жаль, ми мусимо сказати, що для українців вони виділяють тільки оці нижчі, такі, правильно, Слава, гарне слово, робітничі професії, так? У той час, як більшість мають вищу освіту і можуть в інших умовах працювати. Тому є такі проблеми. Стосовно, бач, ми трошечки, ми як художник, який малює картину з різних мазків. Так, в одну сторону ми трошки промалювали, другу, але почали ми з духовності, почали з біблійного контексту. Я просто згадав щойно цікавий момент, хотів би трошки теж з тобою проаналізувати його. Господь наш ще немовля став біженцем, будучи дитиною неповнолітньою, коли Йосип і Марія вимушено, от саме вимушено переселились. Тут важливий дуже момент, коли я кажу проаналізувати, ось що я маю на увазі. Тобто Йосип і Марія не залишили Палестину для того, щоб якусь престижну там професію здобути, самореалізуватися, добре підзаробити трошки грошенят, якось, ну, такі всякі, знаєш, такі економічні такі мотиви. Мотив у них був дуже простий – загроза життю їхньої дитини. Коли Ірод написано, наприклад, в Євангелії до Матвія, здається, другий розділ, захвилювався Ірод і весь Єрусалим разом із ним теж захвилювався. І він наказав знищити потім, він дуже розлючений був, що його обкрутили навколо пальця ці мудреці, надревно вони мудрі люди. Не сказали йому подробиць, де дитятко з Марією, де це все. Собі тихенько повернулись назад. Він був розлючений, тому що народився цар юдейський, а отже потенційний конкурент, причому ж законний, тому що Ірод був такий так званий полукровка, по-народному кажучи. Тобто він не дуже був на законних підставах з точки зору єврейської культури, юдейського такого релігійного закону. І тому, звичайно, поява справжнього юдейського царя за пророцтвами, ого-го, це була загроза політичного існування цього Ірода.
Угу. І він наніс превентивний удар, бо він уже знав, звідки готовиться нападіння.
Ну так, це путінська історія, і він кого він наказав знищити дітей віком від там стількох до стількох, здається, до 2 років, якщо я не помиляюся. Ну от, наказав знищити всіх. Про всяк випадок. Тобто, що це за люди були? Що в них в голові? Це такі демонічно-сатанінсько, якісь психічно, якісь манікальні типи при владі. І дивлячись на Путіна, це абсолютно ніяких сумнів не виникає, що саме так і було.
Ну, бачиш, маленька дитина, вона ж ще не знає, що вона біженець і так далі. Тобто тут треба вже трохи бути постаршим, уже трохи вдивлятися в очі мами, тата, бачити
мами,
це
тата,
страждання
так.
І
Марія, і ось рішення Марії і Йосипа. Вони вирішують залишити край. Чому? Вимушено через загрозу безпеці їхньої дитини.
Так, так.
І ось чому я особисто вважаю, що за цих умов, які склалися, це необхідно нам, як чоловікам, нам необхідно убезпечити своїх дружин, раз, дітей, два, особливо, якщо йдеться про маленьких дітей. Краще, коли маленькі діти з матір'ю, ну, ідеально, що вони в повній сім'ї, це ідеально, звичайно. Але коли йдеться про загрозу, це ситуація вимушеного переселення. Тому ті, хто залишилися в Україні, я вважаю, що ті, хто залишилися в Україні, не мають права критикувати, ображатися ще ж на тих, хто вимушено залишив Україну для того, щоб берегти життя і здоров'я своїх дітей, особливо маленьких дітей. Це правильно. Вони тут, по-перше, Збройним силам заважають. По-друге, вони є певним тягарем для української економіки, які треба тоді додатково і так дуже непросто ще думати, виконувати ту місію, яку зараз Європа виконує з матеріального забезпечення, і житла і всього, і так далі. Так далі. Тому з точки зору євангельської історії, ось ця мудрість Марії і Йосипа тут працює.
Переосмислення практики християнства в ефірі «Заземлення».
І питання, а скільки ж вони перебували, Йосип і Марія, за кордоном, в еміграції?
Да, Бог знає, може рік, може два,
там
може
є чітко написано, без дати, там принцип є закладений.
Аж доки не минула загроза.
До смерті...
Того, хто шукав.
До цього Ірода. До смерті, аж до смерті царя Ірода. От помер цей Ірод. О, все. Загроза минулася. І от тут теж цікаво, що Йосип і Марія повернулись на свою батьківщину. Вони повернулися назад. Ось, я думаю, дуже важлива грань, критерій. І цей він вплине на наше майбутнє в Україні теж. Тобто так ми вимушено виїхали, бо нам був потрібен прихисток, бо була загроза. Але загроза минула. І ми повертаємося назад. І ось Йосип, Марія повернулися, і там вони, коли повернулись, там інші, там ціла династія іродів, один краще іншого був. І там новий ірод був знову. І тоді вони хоч і повернулись назад, але вони вже стали внутрішньо, тоді вони були цими refugees,
біженцями,
за кордоном мається на увазі, а тепер вони повернулись в рідну країну, а там знов загроза, і тоді вони просто перебралися в Галілею, тихеньке непомітне місце, таке десь там з краю, таке, що мало кого воно там сильно цікавило, так, щоб непомітно там бути, теж знову ж таки з метою безпеки, і вже внутрішньо переселено. Тому наш Господь з самого початку історії знає це. Як дитина, це спогади раннього такого дитинства, очевидно, але це теж досвід і Марії, і Йосипа, і їхньої родини. Просто такі цікаві порівняння.
Цікава паралель, і я думаю, що добре, що ми про це згадали, тому що для нас, як для християн, ймовірно, нас це втішає, що Господь терпів, Він ще немовлям це пережив, і ми переживаємо. Скільки зараз цих Марій і Йосипів із немовлятами. Дякуємо, Олесу Миколаївичу, за те, що завітали. Сьогодні з Олесем Дмитренком в програмі «Заземлення» ми говорили на тему «Міграція і майбутнє України». Ну, не занадто ми занурювалися в якісь мрії чи побоювання. Ну, можливо, і слава Богу, Бог знає, як буде, але намагалися обмалювати ситуацію, яка склалася наразі в Україні.
Я пропоную наступного разу продовжити цю бесіду, саме цю ж саму тему «Міграція і майбутнє України». Можливо, спробуємо трошки футуристично поміркувати в наступній нашій зустрічі про це ж майбутнє. Не потрібно, ну, чекати кінця війни, щоб уже стратегічно готуватись до майбутнього, щоб бути готовим. Це теж частина мудрості.
Так, попереджений, отже, озброєний. До нових зустрічей, друзі, в «Заземленні» з Олесом Дмитренком.
На землі, як на небі. Це була програма «Заземлення».